Amerikanın əlavə hərbi qüvvələri artıq İraqa gəlib. Prezident George Bush'un yeni planına uyğun olaraq. Məlumatı Amerika generalı George Casey verib, amma o əskərlərin sayının nə qədər olduğunu deməyib.
İraq polisi 55 nəfərin meytini tapıb, onlar atışma vaxtı ölüblər. Təkcə 25 nəfər zorakılıqla dünən qətlə yetirilib. Polis deyir ki, Bağdatda 30 cəsəd tapıb, onların üzərində zorakılıq əlamətləri var imiş.
İtaliyada sərnişin gəmisi bərə ilə toxuşub, azı 4 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə liman şəhəri Messina yaxınlığında olub. Sərnişin gəmisi Siciliya adasından gəlirmiş, içində 150 nəfər var imiş.
Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin apardığı son monitorinq təsdiqləyib. Amma Dövlət Baytarlıq Xidməti hələ quş ovuna qadağanı götürməyib. Məsləhət görür ki, adamlar ev quşlarını da qapalı yerdə saxlasınlar. Keçən il Azərbaycanda H5N1 virusu quş qripi tapılmışdı. Bu xəstəlikdən 5 nəfər vəfat eləmişdi.
Bəxtiyar Hacıyev həbsdən buraxılıb. Susmayaq.biz saytının təsisini dünən axşam azad ediblər. Nərimanov məhkəməsi 2 gün əvvəl ona 12 sutka iş kəsmişdi. Susmayaq.biz saytı qiymətlərin bağlaşmasının əleyhinə kampaniyaya başlamışdı. Sayt Hollandiyadan idarə olunur. Bəxtiyar Hacıyev özü Azadlıq Radiosuna deyib ki, buraxılmasına Gənclər və İdman Nazirliyi kömək edib. Amma Hacıyev deyir ki, onu niyə tutdular, niyə azad elədilər, bu barədə hələlik məlumat verə bilməz. Gənclər və İdman Nazirliyinin idarə rəisi Fərhad Hacıyev isə deyir ki, Bəxtiyar Hacıyev özü şikayət edib. Apellyasiya məhkəməsi işə bir də baxıb Nərimanov məhkəməsinin həbs qərarını ləğv edib. Bəxtiyar Hacıyev bu kampaniyadan əvvəl də həbs olunmuşdu, təhsildə rüşvətə yox deyək hərəkatının təsisi kimi.
Rusiyada bir qrup gənc rasizm əleyhinə kampaniya aparan şəxsi bıçaqlayıblar. Hadisə Sankt-Peterburqda olub. Polis deyir ki, İvan Yelinin vəziyyəti ağırdır, hospitalda yatır. Yelinin 21 yaşı var, o antifa, antifaşist hərəkatının üzvüdür.
Rusiya Belarus iqtisadiyyatını bundan sonra da dəstəkləyəcək, amma əvvəlki kimi yox. Köməyini nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldacaq. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiya Belarusa satdığı qazı 2 dəfə balaşdırandan sonra Belarus ərazisindən keçən Rusiya neftinə rüsum qoymuşdu. Rusiyanın Avropaya neft satışında fasilə yaranmışdı. Moskva keçən həftə Minsklə bu barədə razılığa gəlib.
Belarusda seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner belə deyib. Waldner deyib ki, seçkilərdə pluralizm yox imiş. Belaruslar seçim hüquqlarından tam istifadə edə bilməyiblər. Bazar günü Belarusda yerli şuralara seçki keçirilib, gözlənir ki, nəticələr bugün açıqlanacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs verməyə seçkilərin 80% gəlib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Əsər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Müdafiə Naziri Əfqanistana gəlib. Robert Gates nazir olandan sonra birinci dəfədir ki, Kabilə səfər edir. Gözlənilir ki, bugün Prezident Həmid Kərzai ilə Amerikanın NATO-nun Əfqanistandakı hərbi qüvvələri ilə görüşəcək o. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Gates araşdırma aparır ki, görsün Əfqanistanda kifayət qədər qüvvə varmı ki, gələcəkdə Talibançıların hücumlarına davam gətirə bilsin. Gates Kabilə Brüsseldən gəlib. O, Brüsseldə Əfqanistandakı vəziyyəti NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer ilə müzakirə edib. Gates jurnalistlərə deyib ki, indi NATO üçün prioritet Əfqanistandır. Burada bərpa işləri üçün xaricdən kömək lazımdır.
Beynəlxalq ictimaiyyət Sədam Seynin tərəfdarlarının asılmasını tənqid edib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı Lucy Arbour edamı istəyib, deyib ki, bu beynəlxalq insan hüquqlarına qarşı zorakılıq deməkdir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso da Səddamın tərəfdarlarının belə öldürülməsini tənqid edib. Səddamın iki tərəfdaşını dünən asıblar, onlar 25 il əvvəl 150-yə qədər şiəni öldürməkdə ittiham olunurlar.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Səudiyyə Ərəbistanı liderləri ilə görüşəcək. Kandaliza Rays əsasən İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin narahatlığına diqqət yetirəcək. Qərb istəyir ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Narahatdır ki, birdən İran atom bombası düzəldər. İran deyir ki, nüvədən dinc məqsədlə istifadə edəcək. Rays indi yaxın şərqdə səfərdədir. Jurnalistlərə deyib ki, o istəyərdi ki, İsrailin baş naziri ilə Fələstin prezidentini görüşdürsün. Fələstin dövlətini necə yaratmaq barədə qeyri-rəsmi söhbət eləsin.
Bugün gözlənilir ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov onunla bir yerdə həbs olunan 26 nəfərə hökm oxunacaq. Hacı Məmmədov da həmin 26 nəfərin məhkəməsi də 6 ay bundan əvvəl başlamışdı. Onlar adam oğurluğunda qətillərdə günahkar bilinirlər.
Roma papasının şəxsi katibi moda nümayiş elətdirib Milanda. Versace firmasının 2007-2008-ci il payız-qış kolleksiyasının açılışında. George Ata özü podiuma çıxıb. O üzərində dini elementlər olan son model qara kostyumu geyinib. İtaliyanın sarı mətbuatı Faze George'u 20-ci əsrin ən cazibədar kişisi elan eləmişdi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Yerləşimiz Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatdə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Silviyyə Səcizadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan Şəkilləri.
Boş, bu ne koşuyor?
Məni rus yeməyi borşa qonaq eləmək istəyən Ted Morozov. Bu onun təxəllüsüdür. Cəlləbat rayonundakı keçmiş Prişip indiki Göytəpə şəhərində onu belə çağırırlar. Əsl adı isə Aleksandr Morozovdur.
Bax, Azərbaycanlılar o tərəfdə olurdular. Çox az idilər. Əksəriyyət ruslar idi.
Bəs indi burada nə qədər rus qalıb?
Barmaqla saymaq olar. Bax, bu küçədə bircə mənəm.
Cəlləbat rayonunda rus yeradları çoxdur. Astraxanovka, Tatyanovka, Nikolayevka, Petrovka, Privolnaya, Mikhailovka və s. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə Rusiya imperiyası 19-cu əsrdə Azərbaycan xanlıqlarını bir-bir işğal edəndən sonra özünə dayaqlar yaratmaq üçün bölgəyə 250 min nəfərdən çox rus millətindən olan şəxs köçürüb. Onlar həm Bakı və Gəncə kimi böyük şəhərlərdə yerləşdirilirdi, həm də bölgələrdə. O vaxt rusların bir hissəsi də indiki Cəlləbad ərazisinə köçürülüb.
Bizimkilər Orenburqdan gəlib, amma nə vaxt gəldiklərini deyə bilmərəm.
72 yaşlı Aleksandr Morozov mənə atasından eşitdiklərini danışır.
Adətən belə olur. Hardan gəlirsənsə, həmin yerin adını da özünlə yeni məskunlaşdığın yerə gətirirsən. Məsələn, Prişip. Yəqin o vaxt Prişip adlı kənddən, yaxud şəhərdən gəliblər.
Cəlləbat rayonu 1967-ci ilə qədər Astraxan Bazar rayonu adlanıb. Bu adın Astraxanovka kəndinin adından götürüldüyü güman edilir. Həmin kənd artıq müasir Cəlləbat şəhərinin içində əriyib və şəhərin yalnız bir küçəsi Astraxanovka adlanır. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə 19-cu əsrdə Azərbaycana köçürülən ruslar münbit torpaqlarda yerləşdirilir, onlara yerli əhali ilə müqayisədə müxtəlif güzəştlər edilirdi. Cəlləbat rayonunun indiki ərazisi demək olar ki, meşə örtüyündən məhrumdur, çöllükdür, çaylar müvəqqəti axarlıdır, iqlimi qurudur, elə Göytəpə şəhərinin ətrafı da yalnız kartof sahələri və üzümlüklərdən ibarətdir. Amma 200 il əvvəl bölgənin təbiəti bir qədər ayrı cür idi.
Bu evlərin hamısı palıddandır. Atam danışardı ki, burada dərin sulu çay var idi, palıd meşəsi var idi. Həmin meşədəki ağaçlardan qırıb ev tikirdilər.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Cəlləbaddakı rusların çoxu Rusiyaya köçüb getsələr də Göytəpədə rus üslubunda tikilmiş palıd evlərin çoxu qalır. Həmin evlərdə azərbaycanlılar yaşayır, burada yaşamaqda davam edən ruslar isə Aleksandr Morozov kimi ahıl yaşlarında olanlardır. Keçmiş Prişip, indiki Göytəpə şəhərində yaşayan Aleksandr Morozovla söhbətimizə qayıdacaq, amma elə çıxmasın ki, Cəlləbadın tarixi ancaq ruslarla bağlıdır. Rayon ərazisi tarixi 2000 il əvvələ atəşpərəstlər dövrünə gedib çıxan qədim yaşayış məskəni sayılır, bir rayon kimi isə Cəlləbad 1930-cu ildə təşkil edilib. 1967-ci ildə isə görkəmli Azərbaycan dramaturgu Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəlləbad adlandırılıb. Cəlləbad şəhərinin yaşı da elə də çox deyil, şəhərin əsasını 20-ci əsrin əvvəllərində Şamaxıdan gəlmiş tacir Məşəd Məhəmməd Zeynalov qoyub. İrəlidə Cəlləbadın şəhərləri haqqında söhbətimiz olacaq, hələlik isə yolumuz dağlaradır.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, sən Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə biraz yağacaq.
O da demirə yerdi də, yağmaz deyir, yağış bitmədi qalmış.
Azərbaycan şəkilləri.
Yağırsa elə gün olub, qar olub, getməmiş olmuyor. Tezdəndən sınırsızdır. Gün batana qədər gedib cəlava sarmışdır.
Neçə kilometrə?
20 kilometr.
20 kilometr 10-15 saat.
Getməmiş olmuyor.
Mənim maşınla yollandığım Kövzbulaq kəndi Cəlləbad Buravar yolunun üstündə yerləşən 20-yə qədər dağ kəndindən biridir. Torpaq yoldu, böyük hissəsi çala-çuxurla doludur.
Sürətimiz deyəsən düşüb bax 20-yə, hə?
Ha, 20 uzaq olsun sürət. Ha, burada onun qarşı sürət. 20 olsun.
Yol maşını atıb tutur, silkələyir.
Yaxşı idman deyə bu, arıqlamaq deyə hə?
Sürücü nəbi də ilə Kövzbulaq kəndindən də mənə uzun bir siyahı göstərir.
Rayona da gedib eləyəndə görürsən, qonşu gəlir siyahı verir, mənə qənd al, çay al, yağ al, belə şeylərdə, dərman al.
bir nəfər gedəndə hamısı var.
Var verir,
elə. Közbulaq Cəlləbadın ən uzqar kəndlərindəndir, İranla həmsərhəddi kəndlərədə yerləşir, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Kəndin içində mobil rabitə də işləmir.
Mobil telefonla zəng eləndə nə dağın başına gəlir?
Kövüzbulaq məscidinin qarşısında söhbətləşdiyim yerli sakinlər deyirlər ki, bütün problemlərin bir üzru yolla bağlanır. Məsələn, həyətlərinin məhsulunu Cəlləbad şəhərinə çətinliklə apara bilirlər. Kəndə yük maşınları işləmir, ona görə də minik maşınlarından istifadə etməyə məcburdular.
Bunu nə götürə bilər? 200 kilo. 200 kilo da pala çıxardanda elə o aparı satılı gərək o yol kirəsinə verəcək.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirincən, Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
Dağ kəndlərinin yol məsələsinə bir əlac olub olmayacağını Cəlləbad rayonunun icra hakimiyyətindən də soruşduq. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Asif Əzizov dedi ki, uzağı noyabra qədər asfalt da olmasa yola çınqıl tökəcəklər. O tezliklə Kövüzbulaq kəndinə baş çəkəcəklərini və yerli sakinlərin problemləri ilə maraqlanacaqlarını da söylədi. Rayona heç bir ay deyil ki, yeni rəhbər təyin edilib və o tanışdıq üçün bütün kəndləri bir-bir gəzmək fikrindədir. Dərdini deməyə adam axtaranlardan biri də Adəm kişidir.
10 ildir babu damxada yaşayıram. Babu mənim yaşayışım. Onun imkanım yoxdur düzəltməyə.
Kövzullah sakini Adəm Qəmbərovun ailəsi 11 nəfərdən ibarətdir. İki oğlunun ailəsi də onlarla birlikdə yaşayır. 11 nəfər iki otaqlı evə yığışıb Adəm kişi deyir ki, kasıbçılığın üzü qara olsun, 10 il əvvəl həyətdə təməli qoyulan yeni, geniş evi tikib başa çatdıra bilmir. Adəm kişi deyir ki, kasıb da olsa qonağın qabağına qoymağa çay həmişə tapılar. Söhbətimizi sərin yerdə çay-çəyə davam etdiririk. Kövüzbulağın adı dağ kəndidir, havası düzənlikdəki kimi istidir, alçaq dağların ətəyindən zirvəsinə can əkin sahələridir, taxıl sahələri. Adəm kişinin də sahəsi var, amma deyir ki, bu il təkcə onun yox, bir çoxlarının məhsulu az olub, səbəb isə yayın quraq keçməsidir.
Yağmadı, bu il yağış olmadı, şəxsən mən... Elə mənim kimi bir neçəsi var. Elə oldu bir hektardan 300 kilo taxıl götürdüm. 200 kilo.
Adəm kişi bir hektardan götürülən 300 kilo məhsul heç əkin biçinin xərci eləmir. Dağ kəndlərində süni suvarma sistemi yoxdur və taxıl onun təbirincə desək Allaha pəna əkilir.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də. Yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Bu mövsüm taxılın gəlir gətirməməsinin bir səbəbi də ilin əvvəlində dizel yanacağının iki dəfə bahalaşmasıdır. Adəm kişi deyir ki, çarəsizlikdən yerin şumlanıb əkilməsi baha başa gəlməsin deyə səhv çevir eləyib. Səhv çevir o deməkdir ki, aqrotexniki qaydalara əməl eləməyib, traktorla görülən işlərin bəzisini ixtisara salırsan. Yeri şumlamaq, iki dəfə mala vurmaq əvəzinə elə buğdanı səpirsən küləşdiyə və traktor torpağı şumlayıb çevirir. Amma Adəm kişi deyir ki, belə eləyəndə məhsuldarlıq aşağı düşür. Dolanışığın çətinliyi Adəm kişini təkcə əkin-biçin qaydalarını yox, yerli adət-ənənələri də pozmağa məcbur eləyib.
Götürüb qaçıb, də özüm demişəm, götürüb qaçıb, valla imkanım yoxdur. Niyə, nədən ötürüm? Mən də arzumla bir toy elərdim. Yəni, özüm xacalar çəkdim, bir il nişanlı qaldı. Bu işləri görmək üçün mənə pul lazımdır. Görə bilmədim, dedim, oğul, götür qaçıb.
Bu hadisə keçən il olub. Yerli adətlərə görə oğlanın valideynləri qaçırılan qızın ata-anası ilə barışmaq üçün bir para işlər görməlidir, amma bunlar üçün də pul tələb olunur. Söhbətimizdə Adəm kişinin həyat yoldaşı Gülnaz xala da qoşulur.
Nə lazımdır ona toğlu aparasan, yağ aparasan, düyü aparasan, qənd aparasan? Bu musulmanın adətidir də.
500 dollarda buz yolu qayasın.
500 dollarda, yəni bu elə bil ki, süt pulu kimi də bizdə adətdir. Məndə o imkan olmadı, hələ küsülü.
20 dən adam deysən, orada bir yüngül məclisi yaranır. Belə bil ki, bir toğun yarısını, xərcini oraya çəkiksin.
Barışmağa.
Ha, barışmağa çəkiksin.
Məsələ, gəldimin atası, gəldi Rusiyyətdən bu barışacaq, gördü imkanı yoxdur, qaydı yenə çıxıb. Mən də xəzalat çəkdim, ha. Bəlkə bir 10 gün evdən çıxmadım, bu nə oldu da, bu necə dünyadır ki, mən ona gedib barışa demirəm, oğlum. Gələn müəllimlərdə qalmayı qaydıb qaçır. İngilis dil müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma qaçdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Bizdə məktəbdə vəziyyət çox adına zağlıq. Coğrafiya müəllimi yoxdur, ingilis dili müəllimi yoxdur.
Söhbət Kövüzbulaq kəndindəki məktəbdən gedirkən sakinləri məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasından qiləylənirlər. Məktəbdəki müəllim çatışmazlığı problemi isə belə həll edilir. Coğrafiya dərslərini başqa fənn müəllimləri, məsələn, riyaziyyat yaxud ədəbiyyat müəllimi deyir, ingilis dili əvəzinə isə rus dili fənninin saatları artırılıb.
Yolun işindən, çətinliyindən gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdıb qaçır. İngilis dili müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma vaxtı gözü dolanmayım, qaçdı çıxıb.
Kövüzbulaqda və qonşu kəndlərdə yaşayanlar arasında bütün ixtisaslar üzrə müəllimlər yoxdur, bəzi müəllimlər kənardan gəlməlidir, onlar isə gəlmirlər. Cəlləbat rayonun təhsil şöbəsində də problemin ciddi olduğunu etiraf edirlər. Təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərovdan öyrəndik ki, sən demə ölkədə ən çox müəllim çatışmayan rayon elə Cəlləbatdır. Rayonun 400 müəllimə ehtiyacı var. Ədalət Əsgərov xatırladır ki, Sovet dövründə ucqar kəndlərdən olan abituriyentlərə bəzi güzəştlər var idi. Onlar hətta aşağı qiymət alsalar belə instituta qəbul edilirdilər, sonra onlar gedib öz kəndlərində işləyirdilər. Amma indi belə güzəştlər mümkün deyil, çünki test sistemində heç kimə imtiyaz yoxdur, yalnız iliyə qiymət verilir. Amma Ədalət Əsgərov deyir ki, hökumət yeni, başqa tipli güzəştlər təklif edir Respublikanın bütün bölgələrinin ehtiyacını əhatə edən həvəsləndirmə tədbirlərinə görə ucqar dağ kəndlərində işləmək istəyənlərə adi müəllim maaşından 2-3 dəfə artıq pul təklif edilir. Üstəlik də kommunal xərclər və başqa məsələlərlə bağlı müxtəlif güzəştlər edilir.
Güzəşt çoxdur. Ona görə də təzəm verir ki, bu tədrisinin mən haradasa bugünə qədər bir 10 müəllim bizə müradiyyət edir. Yəni Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, Sumqayıtdan, Lənkərandan, sonra Şəkidən hətta müəllimlər gəliblər yardımından.
Ədalət Əsgərov düşünür ki, həvəsləndirmə tədbirlərinin nəticəsi mütləq olacaq, amma onun fikrincə tədbirlər planına müəllimlərə torpaq sahələrinin verilməsi də daxil edilməlidir. Onun dediyinə görə elə iş üçün müraciət edənlərin də daha çox maraqlandığı məsələ budur.
Əlləkətdə gəlib işləmək, qalmaqsa, bunun torpaq olmasa, torpaq olmasa, yəni o aldığı maaş ona kifayət eləməz. O hökumət şəhərdə torpaq olmalıdır, əkməlidir, bedərməlidir. Yəni gündəlik heç olmasa qazancın, o toğun üzərsində həcmi Əgər torpaq olmasa, o özünü olan müvəqqəti hesab eləyəcək. İndi məsələn, belə də ki, bir gedib gəlir. Baxala görə də bunun torpağı var, bəlkə kəsdələ qız verməyə həvəs olunulacaq. Və ya da görə də, yəni bu sosial problemlərə qədər maraqlı məsələlər var burada.
Amma təhsil şöbəsinin müdiri etiraf edir ki, torpaq vermək elə də asan iş deyil, bu bələdiyyələrin səlahiyyətinə aiddir. Kövüzbulaq sakinləri isə gileylənirlər ki, onların kəndindən ali məktəbə daxil olanların sayı azdır. Kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyən Rəzzaq Abbasov deyir ki, ali məktəbə sənəd verən abituriyentlər elə ixtisasları seçməyə məcburdurlar ki, həmin ixtisaslar üzrə ingilis dilindən yaxud coğrafiyadan imtahan vermək lazım olmasın, yaxud söz gedən fənlər ikinci dərəcəli sayılsın.
Hüquq seçəndə, jurnalistikanı seçəndə hökmən xarici dildən vurmalıdır. Abituriyent də bunu bilir, bunu seçmir.
Cəlləbatda təhsil sahəsindəki çətinliklər təkcə müəllim çatışmazlığı ilə bağlı deyil. Elə məktəb də var ki, müəllimi də var, şəraiti də var, amma...
Artıq Cəlləbat futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlir. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Azərbaycan şəkilləri.
Cəlləbat şəhər stadionunda uşaq futbol məktəbinin məşqi gedir. Meydançanın ot örtüyü gözəl, uşaqların sayı çox, həvəslə də oynayırlar.
Siz hamı futbolçu olmaq istəyirsiniz?
Bəli.
Neçə ildir sən məşq edirsən məsələn?
Mən 1 il.
1 il olar. İndi elə belə bu bir həvəsdir, gəlirsən, gedirsən, yoxsa nəsə belə futbolçu olmaqdan peşəkar?
Olmaz.
Peşəkar futbolçu olmaq.
Bəli.
Amma məşqçilər bədbindir.
Artıq Cəlləbat futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlir. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Fidadi Salmanov uşaq futbol məktəbinin rəhbəridir. Deyir ki, futbolçu olmaq istəyən uşaqlar çoxdur, amma onların inkişafı yalnız müəyyən həddə qədər mümkündür. Çünki rayonda böyüklərdən ibarət komanda yoxdur.
15 yaşından sonra məktəbi bitirəndən sonra perspektivli uşaqlar artıq qalırlar ortada. Hərbi xidmət, hərbi xidmətdən sonra gələndən sonra qalır, görür, komanda yoxdur onsuz da. Məcbur olur uşaqlar bizim. Artıq bir özünə iş tapsın ki, sürəklə qazansın.
Vaxtı ilə Cəlləbadın böyüklərdən ibarət komandası olub. Ümid adlanan həmin komanda hətta Azərbaycan çempionatında da oynayıb, amma 10 il əvvəl komanda maddi problemlər üzündən dağılıb. Vidadi Salmanovun özü də vaxtı ilə Ümid komandasında oynayıb, amma deyir ki, komandanın əksər üzvləri indi futbolun daşına atıblar, gənc nəslin onların təcrübəsindən bəhrələnmə imkanı yoxdur. Həmin futbolçular indi ya Cəlləbat bazarında, ya da başqa yerlərdə al verir.
Bir aslan güclü komanda idi, hamının sahəsə gəlirdi, bir dən biz ulduzda. 3-2-1 dolları tutduq, qalxımız qovurduq. Bir dahaki axtaranı 1-0 tutduq.
Uşaqlar mənə iştirak elədikləri son yarışdan danışırlar, amma belə yarışlar tez-tez olmur. Səbəb maliyyə çətinliyidir. Belə yarışların təşkili, uşaq komandalarının bir rayondan başqasına gedib gəlməsi xeyli vəsait tələb edir.
Bir yarışı uşağın, bəlkə də onun bir illik məşqindən artıqdır onun üçün. Yəni, artıq orada məşqdə də görür ki, uşağın komandanın hansı tərəfləri zəifdir, hansı uşağın hansı tərəfi zəifdir, hansı tərəfin o zəif tərəfini inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, bunlar hamısı yarışda görsən. Əgər uşağın bir yaş qrupu ildə bir yarışda çıxış edə bilmirsə, onda necə belə, futbolun inkişafından danışmağa dəyməzsin.
Vidadi Salmanov deyir ki, Sovet dövründən bəri Azərbaycanda futbol əsasən böyük şəhərlərdə inkişaf etdirilir. Onun fikrincə, belə inkişaf bir tərəflidir və Azərbaycan futbolunun yüksək nəticələr göstərməməsinin əsas səbəbi bölgələrdə futbola lazımınca diqqət ayrılmamasıdır. O, indi milli komandanın zəif çıxışlarının səbəbini də uşaq futbolunun aşağı səviyyədə olmasında görür. Cəlləbaddakı uşaq futbol məktəbi rayon təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Uşaqlar bura boş vaxtlarında gəlirlər. Vidadi Salmanov düşünür ki, peşəkar futbolçular yetişdirmək üçün bölgələrdə internat tipli futbol məktəbləri yaradılmalıdır. Bu halda uşaqların qidalanma, yatmaq rejiminə nəzarətdən tutmuş, məşqlərin keyfiyyəti məktəbin təchizatına qədər məsələlər daha yüksək səviyyədə olar. 13 yaşlı Rauf da peşəkar futbolçu olmaq istəyir, amma bu istəyinin həyata keçməsi təkcə onun özündən asılı deyil və deyəsən, bunu onun özü də başa düşür.
Yaşlarımızın sayı az olur, Bakıda yaşlı olur, amma biz gelmiyoruz, bizi sağırmırlar, deyə artıq.
Sən böyük hansı komandada oynamaq istəyindir?
Mən, Bakıda.
Azərbaycan şəkilləri.
Mümkündür, qardaş, yox. Hər yerə qulp qoyurlar. Minlərlə ton kartof bir gündə çıxır burada. Bahara getməli.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Sek.
3, kəsir 4.
Cəlləbaddan keçən şose yolu boyunca az qala hər adın başı kartof satılır. Kartof yol kənarındakı sahələrdəncə çıxarılır, zəmbirlərə doldurulur və səliqə ilə yol boyu düzülür. Amma əgər yol üstü təzə çıxarılma kartof almaq qərarına gəlsəniz, mütləq yoxlayın. Qurtlu olmadığına əmin olub alın. Burada yüzlərlə hektar ərazidə kartof əkilir və məhsulun heç də hamısına müştəri tapmaq olmur. Ona görə də yerdən çıxarılan kartofun bir hissəsi torpaq altında saxlanılır, belə olanda isə kartofa qurt düşməsi ehtimalı artır. Bəs min bir əziyyətlə başa gələn məhsulu satmaq niyə problemə çevrilib?
İndi kartof bu qədər becərilir, o alıcısı yoxdur ki. Biz özümüz neyləsək eləyirik, 50%-ni satırıq, 50% sahədə çürürük.
Həmsöhbətlərim Göytəpə şəhər sakinləridir. Bu kiçik şəhərin mərkəzində bir neçə skamya var və hər axşam yerli sakinlər bura toplaşıb dolanışıqdan, olanlardan, keçənlərdən danışırlar. Amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, kartofçuluq gəlirli sahə olsa da ən böyük dərdləri rayonda tədarük məntəqələrinin olmamasıdır. Yəni, məhsulun satışı ilə kəndçi özü məşğul olmağa məcburdur. Məhsulu kəndlidən alan, onu böyük soyucularda saxlayan və məhsula müştəri tapan şirkətlər yoxdur. İqtisadiyyatın bu sahəsi inkişaf eləməyib.
Bunun qabul məntəqəsi lazımdır, hələcə xaricə çıxışı lazımdır. Belə-belədir. Çünki bunu saxlamağa bizim imkanımız yoxdur.
Göytəpə şəhərindəki Sovet dövründən qalma müəssisələrin əksəriyyəti işləmir. Nə avtomobil təmir zavodu, nə də çaxır zavodları. Çaxır demişkən, vaxtı ilə Cəlləbad Azərbaycanın ən çox üzüm verən rayonu. Amma Sovet hakimiyyətinin son illərində başlanan alkoqalizmə qarşı kampaniya Cəlləbadın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurdu. Üzümlüklərin çox hissəsi məhv edildi. Üzümçülüyə son zərbə isə kolxozlar dağlanda vuruldu. Yerli sakinlərin dediyinə görə bəzi vəzifəli şəxslərin üzümlüklərdəki minlərlə beton dirəyə gözü düşdü. Amma son illər rayonda yeni üzümlüklər salınmağa başlanıb. Fransa şirkətlərindən biri rayonda yüzlərlə hektar sahə icarəyə götürüb və üzümlüklər salır. Üzümçülük Cəlləbadın iqliminə çox uyğundur, az suvarma tələb edən işdir. Süni suvarma sistemi inkişaf eləmədiyi üçün bir çox yerli sakinlər də taxılçılığında, kartofçılığında daşını atıb üzümçülüyə keçmək istərdi, amma üzümlüyü salandan sonra onun məhsul verməsini 3 il gözləmək lazımdır.
Üzümü əşmək üçün pul lazımdır, ona xərclənən vəsait haradan gətirirsin? 3 il müddətdə üzüm becərilməlidir, o haradan maliyyələşdirəcəksən? Orada fəhlə işləməlidir, texnika işləməlidir, nəsə işləməlidir. Haradan o gəlir?
$6,000 pul lazımdır hektara. İlk oyun becərməyə $6,000 lazımdır.
Həm söhbətlərim deyirlər ki, banklardan kredit götürüb üzümçülük işinə girişmək olar, amma kredit götürənlərdən girov kimi Bakıda əmlak istəyirlər. Bu isə onların imkanı xaricindədir, üstəlik də kredit faizi yüksəkdir.
1 ilə 18 var. Bu gəl ödə onu.
Götürəcəksin deyə. Mümkün deyə qardaş, yox. Hər yerə qoyub
qoyurlar. Uzun müddətli kredit lazımdır, az faizlə.
Söhbətləşdiyim Göytəpə sakinləri deyirlər ki, əgər üzümçülüyün əvvəlki inkişaf səviyyəsini bərpa eləmək olsa, bu rayonda işsizliyin qarşısını xeyli alar. Çünki üzümçülük əmək tutumlu sahədir, il boyu iş olur.
Onun budaması var, şumlaması, dibin şumlaması var, işval erət qaldırması var. İl boyu iş var, il boyda üzümdə pul var.
Göytəpənin problemləri bir günə yaranmayıb və yəqin ki, bir günə də həll olması deyil, həmin problemlərlə bağlı gilək güzar da tezliklə kəsilənə oxşamır, amma Göytəpədəki bir köhnə tanışımızda fərqli əhval ruhiyyə gördük.
Azərbaycan şəkilləri
Satışıya taxınmı?
Hamı necə, biz deyilə. Yaşayırıq, işləyirik, yeyirik.
Söhbətimizin əvvəlində sözü yarımçıq qalan Göytəpəli Aleksandr Morozov 70-i haqlasa da bütün günü bağçasına qulluq eləyir, qapıda onun şarik adlı iti keşik çəkir, geniş həyətində nə meyvə ağacı desən var. Soruşduq ki, tək yaşayırsınız, dedi yox, amma evdə heç kəs yox idi. Bir mənəm, dedi, bir də Allahım, evində Bibliya da var idi. Göytəpədəki Rus kilsəsi fəaliyyət göstərmir, tarix abidə kimi qorunur. Ona görə də Aleksandr Morozov bazar günləri özü kimi 5-6 nəfər ahılla bir evə yığışıb, xristiyan adətlərinə uyğun olaraq ibadət edirlər. Evinin küncündə televizor da var idi, amma xarab idi. Birinci il əvvəl sıradan çıxıb, amma həmsöhbətim deyir ki, düzəltmək fikri yoxdur.
Baxçadan gəldin, yemək pişirdin, yedin, başını atıb yatdın. Televizor yada düşmür.
Tam yedikləri deyirsən, sakın olmaz.
Göytəpə sakinləri Ded Maroz adlandırdıqları Aleksandr Morozovu özlərinki hesab edirlər, hətta bayramlarda sovqatda göndərirlər.
Deyirəm ki, mənə pay göndərməyin. Axı bizim evdə biş-düş eləməyə adam yoxdur. Sənə nəsə gətirirlərsə, sən də gərək qabı boş qaytarmayasın. Adət belədir.
Əvvəllər Aleksandr Morozovun evinə gələn qab boş qayıtmazdı, amma 5 il əvvəl həyat yoldaşı və oğulluğu onu tərk edib Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə köçüblər, o isə heç yerə getmək fikrində deyil.
Mənim dədə-babam burada yaşayıb. Mən də burada yaşayacam. Bura mənim vətənimdir.
Cəlləbadın Göytəpə şəhərində söhbətləşdiyim Aleksandr Morozovla söhbətimiz xeyli çəksə də, söhbət boyu ondan bircə dənə də olsun dilək gücər dolu. Kəlmə eşitmədim.
O adam üçün yaşayış çətindir ki, heç bir iş görmür. Deyir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. Gərək yeri qazıb soxlucan çıxarasan, onu qarmağa keçirəsən, suya atasan. Bunlar hamısı işdir. Hər şey zəhmət tələb edir.
Azərbaycan şəkilləri
Milliyyətindən asılı olmayaraq zəhmətkeş insanların yurdu Cəlləbad haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfəki bələdçiniz isə mən idim. Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.